habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo salaasa bisha juune sanadka 2020 waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mijirbaani iyo boga v o a somali com. afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo idaacadda saakana waxaa idiinla socodsiinaya haddii la raalli ka noqdo xuseen bare aadan iyo anigoo cabdixaafi cawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan maalinta caruurta Afrika oo maanta oo kale la xuso.
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka waqooyi bari, taasoo ahayd macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn, hal mar oo nin la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen, taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan xaaladda xanuunka covid 19 ee Soomaalida.
farqi aada u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dawayaaqadeeda. maaj dawayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaawnaysay. farqi aada u weyn oo tirada ayaa marka waxa u dhexeeyso 80%.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya ku saabsan iyo caalamkaba ayaa maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk Soomaaliya ay soo saarto ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka covid-19 ayay ku sheegtay maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 kamida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan Somaliland, halka midna laga helay Koonfur Galbeed. tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda Soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. tirada u dhimatay ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. Ilhaan Cumar oo laga soo doortay Minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka COVID-19. Ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda Twitter-ka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. Ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala Minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska Minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne Trump iyo siyaasiinta abkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga. sarkaal iyo 2 askari oo u dhashay dalka India ayaa lagu dilay iska hor imaad rabshada wata oo ka dhacay xuduudda lagu loolamayo ee dalkaasi uu la leeyahay Shiinaha, waxaa sidaasi sheegay ciidamada India. India iyo Shiinaha ayaa toddobaadyadii tagay waxa ay ku lug lahaayeen ismirwaa ka taagan dooxda Galwaan ee galbeedka Himalayas, iyadoo midba midka kale uu ku eedeynayo in dhulkiisa uu kusoo xadgudbay. ciidamada India waxay sheegeen inay isku dhac uu ka dhacay Isniintii, halkaasi islamarkaana labada dhinac uu soo gaaray qasaare. intii uu socday hanaan xiisadda lagu qaboojinaya ayaa waxaa iska hor imaad uu ka dhacay dooxada Galwaan, halkaasi oo labada dhinac uu qasaare kasoo gaaray ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada India. qasaaraha nafeed ee India ayaa waxaa ku jiray sarkaal iyo 2 askari. saraakiisha ka socotay labada dhinac ayaa hadda qaboojinaya xiisadda, ayaa sidoo kale lagu sheegay qoraalkaasi India kasoo baxay. Hindiya iyo Shiinaha ayaa si kooban xuduudda ugu dagaalamay sanadkii 1966, mana awoodin wixii markaasi ka dambeeyay inay xaliyaan murankooda, inkastoo ay wada hadallo socdeen 10 sano. wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa ugu baaqday India in aysan qaadin tallaabo hal dhinac ama aysan abuurin dhibaato hor leh. waaxda booliiska ee New York qaybteeda baaritaanka ayaa go-aan ku gaartay in shaqaalaha maqaayad Mareykanka ku taala aysan wax dembi ah gelin kadib markii saddex sargaal ay ka cabeen cabitaan lagu daray wax loogu yeero bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo. Madaxa dembi baarista booliiska New York Rodney Harrison ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay maanta oo talaada ah, isagoo xusay in go-aankaasi uu ku yimid baaritaan ay sameeyeen. Midowga booliiska Benevolent ee New York ayaa ku sheegay qoraal iyana ay dhinacooda soo saareen in baaritaan ay sameeyeen ay kusoo gabagabeeyeen in walxa sun ah oo loo maleynayo bleach ama kiimikada wax lagu nadiifiyo lagu daray cabitaan ay ka iibsadeen maqaayadda Shake Shack ee ku taala Manhattan. Saraakiisha booliiska ayaa waxa ay cuno ka iibsadeen maqaayadda habeenkii Isniinta, waxaana kadib la geeyay cisbitaal inkastoo aanu dhaawac khatar ah gaarin. Maqaayadda Shake Shack ayaa barteeda Twitterka soo dhigtay in ay ka argagaxeen in waxyaabo lagu sumoobi karo lagu daray booliiska cabitaankii ay halkaasi ka iibsadeen, waxaana ay xuseen in ay booliiska kala shaqayn doonaan baaritaanka arintaasi lagu ogaanayo.
Maanta kale waxaa qaaradda Afrika laga xusaa maalinta caruurta Afrika. Maalintan ayaa loogu magacdaray 16 June 1967 markii uu dhacay kacdoonkii magaalada Soweto ee dalka Koonfur Afrika oo ay sameeyeen ardayda dugsiyada oo ay boqolaal ku dhinteen. Doctor Cabdisalaam Aadan Maxamed waa bare sare oo aqoon u leh xuquuqda iyo daryeelka caruurta Afrika. Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheeraha ayuu uga warramay muhiimadda maalintan iyo dhibaatooyinka soo wajahay caruurta waqooyi bari Kenya, gaar ahaan dhinaca waxbarashada.
Maanta waa maalin aad muhiim ugu ah wadamada Afrika iyo gaar ahaan caruurta Afrika. Maanta oo kale waxaa loo astiiyey inay noqoto maalinta cadaaladda caruurta. Marka sanadkan waxaa lagu magacaabay yani maxaa la jiray inay helaan cadaalad oo mataqaanaa caruurtan ay ku heli karaan cadaaladoodii. Haddaan ku laabto taariikh ahaan, maalintan maxaa loo astiiyey saad u tahay wadanka South Africa ayaa waxaa ka jiri jiray niman cadaan oo wadankaas ka talin jiray oo aad og tahay caruur 10,000 oo caruur gaaray ayaa maalin waxay mudaharaad ku sameeyeen magaalooyinka South Africa iyagoo ka cabanaya xaqooyi oo asaasiga oo tacliinta ah, isla markaas ayaa nimankii ciidamadii oo cadaanka kala tacaamuleen si adag ula tacaamuleen oo caruur ku laayeen. Markaas laga bilaabo marka maanta waxaa loo arkay inay noqoto maalinta caruurta. Haddaan toosan usoo laabto oo aan fiirino Afrika guud ahaan, waxay u kala qaybsataa wadamo oo colaado ay ka socdaan iyo wadamo oo degan aan degan siyaasad ahaan. Labadaba dhaasu keentid tacadiyaal fara badan ayaa ka dhaca oo ka dhana caruurta. Marmarna caruurta hortoodii dambi ay geystaan waxay noqdaan dad oo dambiyeele ah, marmarna inta ugu badan laakiin dambiga iyaka ayaa loo geystaa.
Watal Cabdi, editor Cabdisalaan ee gobolka Waqooyi Bari ayaad ka soo jeedaa, waxbarashadana waad ka shaqeysaa. Si gaar ah waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin uga bixiso markii sanadkeenu ka soo gudubnay ammaan darrada gobolka ka jirtay awgeed ay dadka gobollada kale ka yimaada ay waxbarashada dhigayay ay ka cararaan oo gobolkii baneeyaan. Waxa gobolku uu samaysan waayey oo sektorkaas ama waaxda waxbarashada ardaydu si ay waxbarasho ku hesho loogu xoojin waayey, arrintaa maxaad ka leedahay?
Arrin khatar oo aad u dhib badan ayaa ka dhacday gobolka Waqooyi Bari, taasoo ah in macalimiintii oo kasoo jeeday Kenyadan kale kasoo jeeda oo Soomaalida ahayn hal mar la qaaday iyadoo oo la sheegay in ay khatar naftoodii u galeen. Taasoo run ahaantiina guud ahaan dadka tacliinta khusayso aan aad uga xunnahay in dad badan oo ku soo baxay inay caruurteena wax baraan dhib loo geysto. Taasoo kasoo jeedo iimaankeeni iyo diinnimadeeni iyo dadki dadnimadeeni kasoo jeedo. Waxaa kaloo xusid mudan in dastuurka Kenya uu sheegayo in olo walbana xuquuq fara badan uu leeyahay, xuquuqda uu leeyahayna ay ka mid tahay tacliinta. Arrintaasoo macalimiinta ay kusoo baxeen marka waxay keentay in kumaan kun caruur ay tacliinta ay ka baxaan iyadoo aan taas ognahay. Haddana waxaa imaaday corona oo arrintii sii adkeeyey. Haddadan aan kula hadlayno caruurtaas waxay iskuulka maqan yihiin laba taam, taamkii saddexaad ayaa taamkii labaad dhammaanaya, taasoo keenaysa in caruur fara badan ay noqdaan dad iska socdo oo waxbarashaan ku jirin. oo si gaar ahaana waxay khatar ku tahay gabdhaha mahadda iskuul dhigto, haday noqdaan primaryga, haday noqdaan secondaryga, oo markii horeba xadgudub loo geysto, haday noqoto in iyago yaryar la guursado ama lagu sameeyo uur oo uur ay yeeshaan, taasi marka waxay keenaysaa inaan waqtigan corona aan ku jirno si adag horta loo fiiriyo. taalintana kiinyadan way ka taagan tahay hadda gobolka waqooyi bari kisbis maaha, laakiin su-aashu waxay tahay dadkii oo siyaasiyiinta iyo communityga maxay ka qabteen arrintaas, maadaama caruurteeni ay bannaanka joogaan, dugsina uu xiran yahay, madrasa ay xiran tahay, iskuul uu xiran yahay. Waxaan u malaynayaa khatartii inay hadda ay kasii daran tahay oo ay taagan tahay.
Editor Cabdisalaam, caruuraha ugu badan ee xeryaha qaxootiga ama barakacayaasha ah jooga ee qaar baa dadkoodii lagu horeeyey madaafiic ay ku dhacday aan loo meeldayn oo meelo badan kasoo qaxay, kuwaasuna waxay mararka qaarkood dhalisaa waalidka inay u shaqeeyaan oo lagu shaqaysto, arrimaha ka waran?
Waa run yaasina ruux markuu qaxootigu yahay ama meeshii uu digna uu ka guuro meel kale oo aadoo dhibaatooyin fara badan oo dhanka dhaqaalaha ayaa soo fuusaaraysaa. markaasi marka waalidku wuxuu ku khasbanaanayaa isagoo aan jeclayn in cunugiisi uu noqdo cunug oo kobaca tirtiro ama maqaaxida ka shaqeeyo ama shaqo kaloo ka culus lagu sameeyo. Way dhacdaa meelaha qaxootiga ka dhacdaa, xataa waxay ka dhacdaa meelaha dadka caadi ay u degan yihiin. Maanta gobolka waqooyi naftiisi aaday qaybto oo anugnahay ama qaar lagu shaqaysan, laakiin shaqo noo soo dirsaday oo ay waalidiintu ay leeyihiin lacag noo soo raadi. Ugu horeyntii waxaan dhihi lahaa waxay ka bilaabanaysaa communityga iyo waalidka. Haddii communityga iyo waalidka ama mujtamaca caruurta ku dhex nool yihiin mujtamac fiican oo caruurta xaqooda ilaaliyo, in waxyaalo badan aynu agaagi karaan. Waxaa kaloo jira in dowladuhu ay keenaan mashaariic ama ay ugu talagaleen caruurtaasi waalidiintooda ay u dirsadaan suuqa inay wax ula qabtaan, in jiyaasha ay soo dhexgalaan, dowladuna siyaasado adag ay keenaan ruuxii caruurta ku tacadiyo ama xadgudub ku sameeyo in si adag loola tacaamulo, caruurtana marumaribana ay cadaalad helaan. Cadaaladdaasna waxay ka bilaabaysaa cidda aabaha iyo hooyada, communityga iyo dowladda ay ku dhex nool yihiin. Haddii ay qaxootiina dina UNICEF a laga rabaa inay caruurtaas aad u ilaaliso.
Shukr Cabdisalaam Aadan Maxamed oo u warramaya Yaasiin Ciise Wardheere.
halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a-da.
waxaa caalamka soo wajahay warwar la xiriira xanuunka covid 19 kadib markii 30 qof xanuunkaasi soo ritay toddobaadkan dalka Shiinaha oo ahayd meeshii uu kasoo unkumay xanuunku marka hore. dadkan ayaa laga cabsi qabaa in ay xanuunkan ka qaadeen suuq weyn oo ku yaala magaalada Beijing ee dalkaasi. dalka Mareykankana tirada dadka xanuunka ugu dhintay ayaa ka batay askartii dagaalkii koowaad adduunka ee Mareykanka uga dhibatay. wararkii ugu dambeeyey covid 19 waxaa inoo haya Cabdulxaafid Cawir Ismaaciil.
meelo badan oo ka mid a caalamka toddobaadkan waxa ay qaadeen wejiyadii koowaad iyo labaad ee shuruudaha xayiraada isu socodka dadka iyo dhaqdhaqaaqyada ganacsiyada, iyadoo dalalka qaar saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ay bando saarnayd. meelo badan suuqyada caalamka waxaa la dareemayay in xaaladoodu soo degaysay, suuqyadana ay si caadiya u marayeen. dalka New Zealand toddobaadkii aynu soo dhaafnay waxa ay dowladdu ku dhawaaqday in gebi ahaanba aanu ka jirin xanuunka covid 19. magaalada Sydney ee dalka Australia waxaa jira degmooyin aan xanuunkaasi lagaba helin. Faransiiska ayaa shalay ku dhawaaqay inay qaadeen bandoodii saarnayd inay dadkooda u dhoofaan dalalka Yurub, inkasta oo weli waddamo badan oo ku yaala Yurub socdaalku weli xayiran yahay. Ingiriiska ayaa isagana shalayta waxaa la furay ganacsiyada, waxaana la dabiciyey dhammaan bashruudihii saarnaa dadka inay socdaalaan suuqana ay u baxaan. dhinaca kale waxaa la dareemayay inuu soo yaraanayo fiditaanka xanuunka covid 19 xilligan kulaylaha ah oo ay cimiladu aada u dirtay, se waxaa laga cabsi qabaa in ay xaaladu gasho weji labaad oo dad badan uu soo rito xanuunku marka la gaaro wixii ka dambeeya bisha 8-daad ee Agoost. dalal badan oo muslimiin ah ayaa waxay ogolaadeen in masaajidada lagu tukan karo. Afrika iyo meelo kalena waxaa la ogolaaday in la isugu iman karo meelaha wax lagu caabudo sida kaniisadaha. dalka Hindiya magaalada caasimada ahee new delhi cusbitaaladii ayaa loo diiday dadkii uu xanuunku soo ritay kadib markii loo waayay meel la seexiyo tirada dadka laga helay xanuunka magaalada mumbai waxa ay ka badatay dadkii uu xanuunku ku dhacay gobolka wuhan ee shiinaha oo ah goobtii uu xanuunku ka bilowday saraakiisha caafimaadka ee hindiya waxa ay sheegeen in kiisaska cusub ee covid 19 laga cabsi qabo inay gaaraan milyan barkii dhammaadka bisha julaay ee fudda nagu soo haysa dalka maraykanka bishii may waxa ay u muuqatay inay xaaladdu ka soo reynayso waxaana dib loo furay isu socodka dadka iyo ganacsiyada gobollo badan waxaase iminka laga cabsi qabaa inuu xanuunku galay wejigiisii labaad ee fiditaanka dibadbaxyo ka dhacay meelo badan oo ku yaala dalkan maraykanka ayaa laga cabsi qabaa inay keento fiditaan xanuunka ku yimi kadib markii ay dadku u hoggaansami waayeen shuruudihii looga baahnaa dadka isugu yimaada goobaha guud ahaan 7.28 million ayaa xanuunka laga helay caalamka waxaana u dhintay dad ka badan 432,000 oo qof dadka ugu badan ee xanuunka covid 19 ku dhacay waxa ay ku nool yihiin dal ku yaala eeshiya iyo 7 dal oo ku yaala yurub wadamo badan oo ku yaala yurub ayay kiisaska covid 19 sii badanayaan halka maraykanka oo bishii maars wixii ka dambeeyay kaalinta koowaad ee dalalka xanuunku ugu badan yahay uu ka qaaday shiinaha 209 kiisaska xanuunka covid 19 iminka waxa ay ka jiraan dibadda shiinaha Brazil iyo Ruushka ayaa iyaguna ah dalalka la daala dhacaya xanuunkaasi
Mahadsanid Cabdixaafid Awil Ismaaciil
iminka waa barnaamijka galka baalista Harun Macruuf ayaa inoo haya
magaalada muqdisho waxay toddobaadyadii ugu dambeeyay aragtay waxoogaa hoos u dhaca oo ku yimid tirada kiisaska cudurka coronavirus hase yeeshee dhakhaatiirtu waxay sheegeen inay filanayaan inay tiradu mar kale kor u kacdo sababtoo ah waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii yaraanaya saameyntii bandooyada la soo rogay sidaasi oo kale waxay dadku haatan u arkaan in cudurka covid 19 uu ka mid yahay nolol maalmeedkooda caadiga ah iyaga oo sii wata shaqooyinkoodii si weyna la isugu yimaado suuqyada wadooyinka iyo masaajidada haddaba intee in leeg ayay kiisaskani haatan hoos u dhaceen maxaase ugu wacan dalka intiisa kale ma kala mid yahay hoos u dhaca magaalada muqdisho waa mowduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan dr cabdullaahi saciid xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka martini gaar ahaan dr cabdullaahi waxa uu ka shaqeeyaa qaybta ICU da ee la geeyo dadka xaaladahooda caafimaad ay culus yihiin
hadda hoos u dhaca jiro waa yaraaday kiisaska marka hadda yani markii loo fiiriyay bisha soo dhaafayay iyo hadda bishan bilaabay waa farqi weyn u dhexeeyo bukaanada imaan jiray awal 12 waxbay ahaayeen laakiin hadda yani maalintii intensive care inay imaadaan hadda ay hadda maraysaa arintu
hoos u dhaca kiisaska cudurka covid 19 waxay sidoo kale ka muuqataa tirakoobta ay ilaa haatan bixisay dowladda Soomaaliya tusaale ahaan 10 maalmood ee ugu horeysay bisha may ee aynu soo dhaafnay guud ahaan waxaa dalka laga diiwaan geliyay 569 kiis marka la barbar dhigo 10 maalmood ee ugu horeysay bishan juun ee aynu haatan ku jirno waxaa la diiwaan geliyay 537 kiis taasi oo ka dhigan hoos u dhac 16 kiis magaalada muqdisho oo kale waxaa 10 maalmood ee ugu horeysay bishii may ee aynu soo dhaafnay la diiwaan geliyay 375 qof halka 10 maalmood ee ugu horeysay bishan juun ee aynu ku jirno la diiwaan geliyay 488 qof magaalada muqdisho taasi oo ka dhigan hoos u dhac ku dhawaad 200 kiis maamul goboleedka puntland waxaa 10 maalmood ee ugu horeysay bisha may la diiwaan geliyay 79 qof halka 10 maalmood ee ugu horeysay bisha juunna ay ahayd 29 qof hase yeeshee mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka puntland waxay labaduba sheegeen inay filanayaan inay kiisasku mar kale kor u kacaan waxayna qaadeen tallaabooyin lagu xoojinayo ka taxadarka cudurkan dhakhtar labaad oo isna ka howlgala cisbitaalka martini ayaa isna sidoo kale arkay hoos u dhacan dr ibraahim xuseen cali waxa uu galka baarista u sheegay in farq weyn u dhexeeyo bilihii maarso iyo abril oo kiisaska imanaya cisbitaalka martini ay ugu badnaayeen wixii ka dambeeyeyna uu hoos u dhac jiray
runtii farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya xiliyadaas oo especially annaga abril iyo may ayaan mataqaanaa shaqaynayna iyo maaj dabayaaqadeeda. Maaj dabayaaqadeeda ayaa ugu tiro badneed iyo abril bilowgeeda, wixii ka dambeeyey dib yani hoos u dhac ayaa mataqaanaa bilaabanaysay. Farqi aad u weyn oo tirada ah ayaa markaa waxaa u dhexeeyso 80% dadkii noo imaan jiray inay hadda yaraadeen oo isla markaasna test in loo sameeyo u baahnaa jiray ama in la seexo u baahnaa jiray.
Maxaa ugu wacan hoos u dhacaas?
Cudurkan saan ognahay waxa waaye mar walba saameyntiisa iyo faafitaankiisa aad bay maxaan ku dhahay xowli u tahay. Xilliyadaas aan ku sheegayo dadka magaalada qof walba wuxuu ka caban jiray inuu hergeb hayo oo markaa waxa waaye qandho iyo qufac iyo urka ka taga inuu leeyahay oo bilowgi March ilaa iyo maxaan ku dhahay May bilowgeeda. Marka taas waxaan qiyaasi karnaa in uu cudurkii almost intii uu gaari karay ama haddii uu ku faafi karay in uu markaa waxa waaye faafitaankiisa uu gaaray. Kadibna ay bilaabatay in gobollada uu calaamadahaas markii hore xilligaas uu magaalada joogay calaamadahaas lagama sheegan jirin, laakiin May bilowgeedii ilaa iyo bishaan hadda aan ku jirno lixaad ayaa gobollada cabaad uu ka imaanaya. Marka hoos u dhacaas waxa waaye tirada uu soo ridanaya ayaa yaraatay, faafitaankiina markaa waxa waaye wuxuu kasii gudbay magaalada oo gobolladii ayaa markaa calaamadihii laga soo sheeganaya. Taas ayaa keeni karta markaa inuu cudurkii magaalada kusii yaraado.
Soomaaliya waxaa ilaa haatan cudurkan ka baadhay 6,423 qof, waxaana cudurka laga helay dad dhan 2,513. Waa kiisaska la xaqiijiyey ilaa khamiistii aynu soo dhaafnay oo barnaamijkan la duubay, taasi oo ka dhigan ku dhowaad 400% dadka la baaray in laga helay cudurka coronavirus. Weli dowladda Soomaaliya si guud uma baarayso dadka lagu tuhmo xanuunka coronavirus, waxayna baaristu ku eg tahay dadka soo gaara isbitaalada ama soo waca xarumaha dowladda. Maxaa haddaba lagu ogaan karaa in cudurkan laga guuleysanayo? Muxuu yahay habka sayniseed ee ay dowladdu raacayso? Doctor Ibrahim Xuseen Cali ayaan hor dhigay su-aashaas.
Adduunka dheer wadan dhahay waa iska ciribtiray oo markaa waxa waaye sidan kusoo laabanaa ma jirto, balse iyadoo saas ay tahay ayaan waxaan dareemaynaa in ay wadan walba maxaa ku dhahay uu bilaabay dhaqdhaqaaqii mataqaana hawadii dib loo furaayo, markaa waxa waaye diyaaradihii dib ay u furmaayaan. Isdhexgalka iyo socodka bulshada tartiib tartiib ay u bilaabanayso wadamada qaar ayaa markaa waxa waaye intaan arkay adiga ay wax ugaalsan ciyaaraha qaarkood xataa in dib loo bilaabayo bishaan gudahooda waxyaabaha lamidka amaanaha waxay ku tusaysaa in wixii ay soo yaraanayaan.
Taas waan gartay tirooyinka hadda Maraykanka, Yurub, haddaad fiirso China, macnaha muddana kor buu u kacayay, muddana hoos buu u dhacayay, mar maalmaalin ka dambeysana hoos bay usii dhacayaan tirada uu ku dhacayo iyo dadka u dhimanayaba. Laakiin Soomaaliya sidaas maaha, maalin wuu sarreeya, maalin wuu hooseeya, maalinta ku xigta wuu sarreeya, maalinta ku xigta wuu hooseeya. Marka modeelka ay Soomaaliya raacayso oo lagu cabirayo waxaan muxuu yahay?
Waa maqsan tahay middaas waxaa keenaya waxa waaye tirooyinkaas maalin walba tirada la baarayo ee dadka mataqaana ay sheeg ama diiwaan gashan ama maalin walba laga baarayo ma ahan tiro isla eg. Tusaale ahaan yani inta tiro ee qofka yani maxaan ku dhahay markaas sheebaarka timaada laga soo qaado testiga, in ka mid ah ayaa positive noqonaysa. Haddii maalin ka mid ah maalmaha la baaro 500 qof, maalinta ka dambeysana 300 qof la baaro, 500 waxaa laga yaabaa 300 ka mid ah ama 400 iska dhex inay markaa positive noqoto, balse maalinta ka dambeysa hadii la baaro 300 qof waxaa laga yaabaa 200 inay positive noqoto, waxaan ka hadlaa Soomaaliya oo dhan. Haddana maalinta ku xigto hadii 500 loo laabto, marka taas ayaa keeni karto in fluctuation laga dhex arko tirada markaas la soo gudbinayo ee markaa positive-ka ah. Marka waxaa keenayna waxay tahay tirooyinka markaas baaritaanka la sameynayo ayaan ahayn tiro fixed ah oo maalin walba intaas in la sameeyo ahma ahan meelaha. Taas ayaa sabab noogu ah, sababtoo waxa waaye sentarada lagu baarayo waa iska xadidan yihiin, dadkii oo dhan micnaha testing in la wada sameeyo ma ogola. Haddii ay ogol yihiinna meelaha laga sameynayo testiyadaas qof walba access micnaha waxa waaye amaba inuu soo gaaro ama culays ay ku noqon karto maadaama meelaha laga sameynayo tustiyada ay kooban yihiin. Marka waxyaabahaas ayaa noogu wacan waxyaabaha keeni kara in mar walba tiradaas isbedel laga dareemo. Marka saas ayaan dhihi karaa, marka sababaha keenaysa in oo aanan lagu xisaabtami karin in tiradaas lasoo qoro inaan lagu xisaabtami karin.
Dhakhaatiirta Soomaalida ee la tacaalaya cudurka coronavirus waxay galka baarista u sheegeen in sida ay ku ogaadeen khibradooda muddada ay daaweynayeen dadka uu soo rito cudurkan, in dadka halista ugu badan ugu jira ay yihiin kuwa halistiisa qarsada, islamarkaana guryaha jooga ee aan imanin cisbitaalada, iyo dadka laga keeno goobaha fog ee miyiga ah. Cabdulaahi Kayton waxa uu xanuunkan isku arkay 16-kii bishii Abriil, ka horna waxa uu isku soocay gooni markii uu isku arkay calaamadaha hargabka. Cabdullaahi Kayton waxa uu ka mid ahaa dadka isku dayay inay isticmaalaan daawooyinka dhaqanka oo aysan gurigooda ka bixin, kana warwareegay inay dhakhaatiirta hore ugu tagaan. Maalmo kadib markii uu tagay mid ka mid a dhakhaatiirta Muqdisho, waxaa loo sheegay inuu qabo oof-wareen. Hase yeeshee, maalinba maalinta ka dambaysa xanuunku waa uu ka sii darayay, waxaana uu go'aansaday in la geeyo cisbitaalka Martini oo ah kan sida khaaska ah u daweeya bukaanka qaba xanuunka COVID-19.
Markaad Martini tegayso iyo markaad isku aragtay calaamadahan, muddo intee lagaa u dhexaysay?
2 weeks baa u dhexaysay.
Cabdullaahi Kayton kuma uusan faraxsanayn cisbitaalka, waxaana uu codsaday in laga saaro. 48 saacadood gudahoodna waxaa lagu celiyey gurigiisa.
Nasiib wanaag aniga ayaa dadaalay oo soo degdego, markiiba waan kasoo noqday Martini, waxaan ku yiri waan raystay gurigaygan aadaya markaan 48 hours ku jiray.
Hase yeeshee, markii uu guriga kusoo laabtay Cabdullaahi Kayton waa uu bogsan waayey, haddana waxa uu go'aansaday in mar kale dib loogu celiyo cisbitaalka Martini, waxaana uu 7 kadib kusoo laabtay cisbitaalka Martini. Markanse waxa uu cisbitaalka jiifay 19 maalmood.
Xaaladaadu siday ahayd markan labaad ee lagu geeyey?
Xaaladayda markaan dambe, Haruno, runtii aad bay uliidatay. Anigoo oxygenka igu joogo, maskaxda igu joogto, xoog lebaa, haddana waxaan dareemaya ciriiri xagga neefta ah, in aanan xataa salaadii dukan waayey laysii noqday, wax hadli karin, qufci abnormal igu yahay, madax wareerkii kasii daray. Xaaladayda markaas runta markaan kuu sheego, geerida iyo nolosha geeridan jeclaa markaas inaan dhinto.
Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta cisbitaalka Martini, kuwaasi adeega u fidiya bukaanka uu ka midka yahay Cabdullaahi Kayton. Dr. Cabdullaahi Saciid Xaashi waxa uu sheegay in dadka kusoo daaha guryaha ama laga keeno meelaha fog ay xaaladoodu ka culus tahay dadka hore u yimaada cisbitaalka.
Halka arrin loogu eeqo badan oo u baahan bulshadeen in laga wacgeliyo waxaa kamid ah in xilli hore ay kaaq soo raadiyaan ama isbitaalka ay imaadaan, sababtoo ah haddii qofka uu labaatan berigud ugu soo haayo, jiradiina ay aad uusii xumaato, in wax loo qabta aaday u adkaanaysaa. Dadka noo yimaadana dabcan qaarkood waxaa kamid ah dad oo 20 berigud soo joogo, qaar 15 berigud soo joogo u badan yihiin.
Maxaa keeniya marka dadku inay saa usoo daahaan oo xilli xanuunku uu ku xumaaday ay yimaadaan?
Hal arrinaan isleeyahay, dad waxaa jira oo jirada ku dhacday oo si khafiif ugu dhacay oo dabcan iska roonaaday oo Ilaahay caafimaad siiyey. Dadkan isku wada mid maahan, difaac isku wada mid maahan. Qofkaas waxaa suurtagal inuu u riboot gareeyo qofkii kale uu yaadanay, aniga isbitaal ma aan tegin, gurigaan tegay, raashinkaasaan cunay ama waxaasan sameeyey, dad waa fiicnaaday. Marka qofkii waxaa laga inuu isku dayo uu isbitaal uusan soo raadin xilli hore, markii xaaladiisa ay dabcan aad u xumaatana, kadib markaas isbitaalka la keeno oo ah mar oo dabcan oo damage weyn uu yimaaday.
Dhinaca kale, cudurka coronavirus waxa uu farabaas ku hayaa dadka qaba xanuunada kale ee culus. Dhakhaatiirta ay ka midka yihiin Ibraahim Xuseen Cali iyo Cabdullaahi Saciid Xaashi iyo kuwo kaleba waxay sheegeen in cudurka ugu badan ee ay qabaan dadka uu ku dhaco coronavirus uu yahay cudurka macaanka, kaasi oo adkeeya xaaladooda caafimaad. Waxaa kaloo markii ugu horreysay dhakhaatiirta Soomaalidu ay sheegeen inay aaminsan yihiin in xanuunka COVID-19 uu Soomaaliya ka soo galay dhinaca qaaradda Yurub. Dhakhaatiirta Soomaalidu waxay ku baaqayaan in la tayeeyo adeegyada caafimaadka ee waddanka, warshadaha oksijiinta dhaliyana la dhigo magaalooyin kala duwan oo waddanka ah, isla markaana dalka loo diyaariyo cudurro safmar ah iyo masiibooyin kale oo mar walba dhici kara. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
caafimaad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf.
Gordhu waxaad dhegaysan doontaan xubinti amuuraha Mareykanka doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
warbixinta maalinlaha ah ee wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ay soo saarto ee ku aadan dadka uu ku dhaco xanuunka covid 19 ayay ku sheegtay maanta in xanuunka laga helay 16 qof oo cusub. 14 ka mida waxay sheegtay in dadka laga helay ay joogaan Soomaaliland, halka midna laga helay Koonfur Galbeed. Tirada guud ee xanuunka dadka laga helay ayaa hadda Soomaaliya guud ahaan waxa ay tahay 2,608, halka bogsashaduna ay tahay 649. tirada u dhimatay ayaa lagu sheegay xanuunka inay tahay 88 qof. Ilhaan Cumar oo laga soo doortay Minneapolis ayaa sheegtay in aabaheed uu u dhintay xaalad adag oo uu keenay xanuunka covid 19. Ilhaan ayaa fariintan soo dhigtay boggeeda Twitter-ka xalay goor dambe, iyadoo sheegtay in ay murugo weyn iyo xanuun ay ku reebtay in aabaheed ay dunida ku macsalaamayso. Ma jira ayay tiri eray aan ku cabiri karo wixii uu ii ahaa iyo dhammaan dadkii yaqaanay iyo kuwii jeclaa. Ilhaan waxaa laga soo doortay degmo ku taala Minneapolis sanadkii 2018, waxaana ay ka mid tahay dadka safka hore kaga jira gudbinta siyaasadda hore u socodka ee aadka u furfuran ee xisbiga dimuqraadiga, waxaana ay u ololeynaysay hadda in lacagta laga joojiyo booliiska Minneapolis ilaa iyo inta dib u habeyn lagu sameynayo. Sidoo kalena waxa ay ishayeen madaxweyne Trump iyo siyaasiinta afkaartoodu adag tahay ee xisbiga jamhuuriga.
iminkana waa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xanuunka covid 19 waxa uu isbeddel ku keenay wax soo saarka beeraha iyo hanaanka nafaqada guud ee Mareykanka, sida uu sharxaya Diiriye Nuur Gaas oo ku takhasusay cilmiga beeraha la taliyana oo ah shirkad beeraha ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Waa maasitaay Maxamed, cudurkan covid 19 dhib badan buu keenay oo meel kasta galay, ama beerihii oo kaliya kuma ekaane adduunkii dhan buu galay, oo dhimasho qalalaaso badan buu galay adduunkii. Haddaan dhinaca beeraha fiirino, horta wax soo saarkii beeraha wuu yaraaday xoogaa oo sidii hore wax loo soo saari jiray, hadda looma soo saaro. Sababaha waa dadkii wax qaadan jiray maqaayadihii, meelihii garashiruudii badan wax lagu geli jiray, iskuuladii, jaamacadihii, wax badan baa isbedelay oo cuntooyin lasiin jiray waa cuntooyinkii horta soo yaraadeen. Laakiin waxaan dhihin lahaa in dadkii Mareykanka ahaa cuntadii aysan marna ka yaraan, oo cuntadii sideedii ay dadkii dukaamadu uga gataan ay u helaan. Taas waa muhiim. Beeraleyda qaarkood markaad fiirisid waxay yarayeen soo saarkii, sida hadda caano oo kale waxyaabihii laga samayn jiray sida jiiska iyo garadii waxyaabihii la samayn jiray hoodaa way yarayeen. Waxaa badan ay siin jireen maqaayadihii soo saari jireen way yarayeen. Hilibkii chickenka kale xoogaa wuu yaraaday, waa la dhimay xoogaa. Marka horta way jiddaa ciladaas. Markii hore oo cudurkan uu yimid, arrin degdeg ah dhacday oo wax badan oo la keydinayaba khasaaray, oo meelo qaarkood markaad tigtid aad arkaysaa caanihii oo banaanka lagu daadiyey, hilib badan oo halaabay. Waxyaabaasuna ku arkay maraan ku wareegay hadda qolaha la shaqeeya beerooyinkooda. Marka way jiraan dhibaatooyin noocaasa, laakiin muhiimadu waxaa weeye dowladdii Mareykanka ayaa arrinta islamarkiiba gacanta la soo gashay, oo dadkii saysan beerihii uga bixin oo wax soo saarkii u joogsan dhaqaale u ballanqaaday oo dhaqaaleshii.
Haddaba hoos dhacaasi intuu doono ha la ekaadee wax raadama ku yeeshay nafaqadii dadku cuntada ka heli jiray. Waatan Maryan Ducaale oo ku takhasustay caafimaadka dadweynaha iyo nafaqada guud, maamulana ka ah hay-adda Global Health and Education Development oo xarunteedu tahay gobolka Ohio ee dalka Mareykanka.
Aad ay isugu xiran yihiin horta caafimaadka iyo nafaqada. covid 19 markuu dhacayna saad ogtahay, Mareykanka oo kale hadda waa la xiray, meelo badan baa la xiray, sharciyo badan baa la soo dejiyey, shaqooyinka baa la kansalay ama la joojiyey. Marka taas waxay ka qayb qaadatay dadkii inay sukaan oo ay helaan. Markii horeba dan yartaa marka دقالو الغوصيبي أدي وقت كاتي إني عمت ديري تران هران قاسة تنكوي عنتو ينكا قاركا عمي جروبي وضدكا قشوتي دي أهاي وقشرنا أمهيد بحلال ضدك أدي قوندين ويا راغي إن سيدوك الوحد علي حتى دكامدي إني يريين قفكو إنت الشي وعمتك كارو مركا عقبات كاس أود وبي ساميسي وضدك ينتظو دي غوص بيود عدي
si hadaba loo daweeyo cabsidaas laga qabo in nafaqad darro ay dhacdo ayaa wasaaradda caafimaadka Mareykanka ay beeraleyda heshiis kula gashay in cuntada ay soo saaraan ay bilaash ku siiyaan hay'adaha caawiya dadka saboolka ah dawladduna ay markaas kadib iyaga u magdhabi doonto hadaba inteen leeg ay arrintaasi shaqeysay waa kan markala diriyay Nurgas oo cilmiga beeraha ku takhasusay
waa jirta horta arin jirta weeye dawladdu badanaa dadka beerleyda waxay kula talisay raashinka inay siiyaan dadkan shaqada ku jira iyo dad badan oo markaas dan yar oo cuntada heli karin inay siiyaan ayada loo marinayo hay'ado iyo dad la shaqeeya u dhaxeeya dadkaas iyo beerleyda marka way shaqeysay ilaa xad oo waxyaabo badan oo soo haray oo meel geeyay lagu hayay baa waxaa la siiyey dad badan oo danyar oo Mareykana si fiican ayna u shaqeysay markii lala kaashanay hay-adihii rasmiga ahaa oo ku shaqal ahaa oo community-ga dadka la shaqeynay marka arrin wanaagsan bay ahayd hadda weli way socotaa dadka waa la siiyey hadda raashin oo aad arkaysaa 2-3 week ayadoo raashin badan laga qaadayo meelaha beeraha oo waxbaro soo saara waa arkaysaa marka waa arrin fiican oo way shaqeysay
meelaha daba arrintaasi wax ka taray waxaa ka mid a mukhaayadaha Afridelli ee gobolka Minnesota milkiilaha mukhaayadahaasi Cabdiraxmaan Kaahin ayaa iga waramay kaalinta ay ka geystaan hubinta in xubnaha bulshada Mareykanku ay helaan nafaqadii loo baahnaa
markii uu dhacay amba uu bilaabmay xanuunkani corona waxaa dhacday dadkii waaweynaa ee soomaalida ahaa iyo dadkii kale baan qulaa da'da ahaa waxaa ku dhacday waxyaabo dadka oo dhan sameeyey taasi oo guryaha dadka lagu xireeyey waxaa lagu xireeyey dadka waaweyn dadka soomaalida amba dadka rajaaniga waxa u badan yihiin dad keligood degan oo guryo public housing amba dowladdu ay bixiso oo degan dadkaasi ah oo badidooda aan lahayn qaraabo amba dad u adeega laakiinse waxa uu adeeg jiray hay-ado oo u gaaraya ka ama Soomaaliya noqdaan ama iska saar noqdaan marka waddankii oo dhan baa la xiray dadkii oo ganacsiga ka sameyn jirayna iyagana way saameysay oo waxa la xiray xarumihii ay dadka waaweyn ay ku hayn jireen marka dadkii waaweynaan waxa la yiri dadkii lamid ahaayeen iyagaba ugu nugulsanaa inay xanuunkani ugu soo gaaro waxaana la go'an garanay haddii aan nahay bulshada reer Minneapolis in aan dadkaasi bal wax loo qabto marka dhowr maalmood ayaan isku tagnay oo maxaan qoraan is adeegsanay marka makhaayadeed waxay ahayd liidka waxaan dadkii baan guryaha cuntada ugu geynay marka waxaan aragnay inaan awooddaasi aanu ka bixi karayn dad gaaraya 10,000 in maalin walba aad cunto aad u samaysid marka codsiyo badan baan qoranay hay-ado badan baan la xiriirnay dowladdii baan la xiriirnay siligii baan la xiriirnay meelo badan baan galay si maad aragtay maxaan qoraa loogu helo inay caawin karaan marka waxaa soo baxday inay jirto hay-ad la yiraahdo Milson Wheels oo Mareykanka boosna ka shaqeysa oo u adeegta dadka waaweyn 60 weyn oo waxay ku leeyihiin 20 xurumood oo ay ku caawiyaan dadka cadaanka ee dadka waddanka u dhashay ayay u sameeyaan maalin walba amba coronavirus iyo ka horba waxay ahayd dhaqan u yaalay waddankan oo dadkaasi lagu caawiyay marka qoladii ay dowladdu tiray qoladinkaasi unbay lacag siin karaan maadaama qoladinkaasi yihiin non-profit oo u diyaarsan yihiin oo u habaysan yihiin inay shaqooyinka noocaasi qaban karaan qoladinkii ayaan la shirnay marka waxaan tusnay inaan awoodda ay leeyihiin aan leenahay oo leenahay shaqooyin waaweyna oo commerciala oo FDA approved ah amba ay dowladdu u ixtiraasan tahay in ay cuntooyin nutritionkoogu uu yahay balanced amba cuntooyinka dheelitiran ee dadka waaweyn la siin karo inaan samayn karno tii baan ku qancinay alxamdulilah ilaahay nuu guulayay marka anaguna cuntooyinkaas samayn jirnay ilaa 120 qof oo maxaan qoraa dhalinyarada waddanka ku koraya ayaa iyaguna volunteers noqday sida u adeeg iyo khidma iyo masaajida oo babsadiiq iyo umatal islaam dhalin youth noocaasi ayaa isla kaashanay. Marka April kowdeedii ilaa maanta waan wadnaa, waxaan rajeynaya inaan naga soo gabgabowdo oo makhaayadaha dib loogu furo si aan noqono shaqooyinkaygii aan dib ugu noqono.
Cabdiraxmaan Kaahin ayaa sheegay in sidoo kale ay makhaayada ay tiisu ka mid tahay qurac iyo qado siiyaan ardayda Soomaalida ee dugsiyada magaalada Minneapolis dhigta, iyagoo ay wasaaradda waxbarashada ee gobolku arrintaasi kula heshiisay. Waxaase Kaahin uu sheegay in hawshoodu ay tabaruc u badan tahay, ayna rajaynayaan in xaaladdu ay caadi ku soo noqoto si ay ganacsigoodii dib ugu hanba qaadaan. Haddii haddaba aynu isbarbarri ku samayno dalka Maraykanka iyo dalal kale dibadda sida Yurub amaba Afrika, tusaale ahaan, sidee ayuu xanuunku u saameeyey heerkii nafaqada ee uu dadku helayay? Waatan mar kale Maryan Ducaale oo ku sugan gobolka Ohio.
Yurub iyo Maraykanka iyagu waxaa isku yidhaahdaa wadamada horumaray, marka waxaa ku jira qeyb bulshadooda ka mid ah oo dadka danyarta ah oo ku tirsan dhaqaale dowladeed, kuwaas oo ah kuwa ay aada u saameysay cunto xumadu, iyagoo shaqooyinkoodii qaarkood laga ceeriyey ama laga fasaxay ilaa amar dambe soo noqday ama shaqooyinkiioba la xiray, iyo iyagoo san horey u sheegayba ay yaraatay cuntadii laftirkii meelihii laga heli lahaa meelo badan la xiray. Marka kuwaas ay aada u saameysay, laakiin Yurub iyo Maraykan hadda wax badan uma dhexeeyaan. Laakiin waxaa la runtii aada loogu ogaan karaa dhibkan ma ahan Yurub iyo Maraykan inay isku barbardhigee, waa wadamo dib u kala duwan yihiin. Dadkii marka waxay aada usii saameyn doontaa oo futureka ama mar loola ogaan doonaa dhibkii ka yimid wadamada faqriga ah ama wadamada soo koraayo, oo marka horeba dadku ay ku noolaayeen waxay maalinkaas soo qaraabtaan inay cunto ka dhigtaan, dadkaas ayaa aada uga baqayaa runtii inay macaluulo badan iyo nafaqo daro badan ka soo baxdo. Laakiin dadkan hadda westi ku nool ama wadamada horumaray dib waa gaaray dadka masaakiinta, laakiin saa uma sii balaayeysna.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay sida xanuunka COVID 19 u saameeyey wax soo saarkii beeraha iyo nafaqadii uu dadku heli jiray. Kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayuu kaasi ahaa.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada Doodi Gaabneed iyo Yaasiin Ciise Warqeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno barnaamijka hindisaha laysuu keenayo wadanka Kenya b b i da oo toddobaadkiiba mar la qabto waxaa ku baxa kharash aad u fara badan, islamarkaana waxaad moodaa dadka aragtidooda markaad eegtid in uu yahay barnaamij ka duwan qorshihii hore ee jubilii labadii doorashee la soo maray oo qaybaha mucaaradka iyo mu-ayidkuba ay ku kala duwan yihiin qaabka mustaqbalka wadanka Kenya, taasoo saameyn ku yeelan karta 2022 doorashooyinka la filayo dalka inay ka dhacaan. waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Saalax Cabdishiikh oo wax ka dhiga jaamacadaha wadanka Kenya, iyo Haajir Maxamed Daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. waxaan ku bilaabayaa Haajir Maxamed Daahiye.
B b i-da waxa weeyaan hindisaha loogu jiro inay maaragtay isku soo dhaweeyo Kenyaanka, fikraddan aad iyo aad bay u fiican tahay. Midda ugu hore waxa weeyaan isbedelka bil aadan oo dhan baa doonahayaa, isbedelka wadanka aad buu ma aragtay b b i-da sida haddana lagu sharaxay ay u fiican tahay. Maxaa yeelay midda ugu horeyso awooddii madaxweynaha ayaa ma aragtay hoos loo soo degaan dejinayaa oo baarlamaanka ayaa la keenayaa, baarlamaankana cid walba ayaa ka dhiiban kartaa codkeeda. Midda kale waxa weeyaan ismaamulyada oo hadda ka jiraan ayaa awoodda loo kordhinayaa, waxaana loo kordhinayaa lacagihii la siinayay iyo dhaqaalihii. Anoo intaas ka fiirinaya waxaan u arkaa inay tahay b b i arrin aad iyo aad ma aragtay dadweynaha inay usoo dhaweeyaan ay u fiican tahay, khaasatan dadka ma aragtay xoolo dhaqatada iyo Soomaalida.
Saalax Cabdishiikh,
anistan u arka horta b b i-da waa isbedel oo dad yaray wataan, macnaha laba nima issalaantay oo isku haysatay siyaasa, labada nin unbaa arrimo qorqorteen oo dadka inay mariyaan rabaan. Tan ugu horeysa waxyaaba badan Kenya isbedel badan ay u baahanta, laakiin isbedelka ay u baahanta meesha kuma qorno. Isbedelka ay u baahanta Kenya waxa kamid ah in la bedelo systemka idaara oo ismaamulka in laga bedelo tan oo presidential system tan oo madaxweynaha ku xiran oo laga yeelo parliamentary oo laga bixiyaba meesha wax kasta oo madaxweynaha awood madaxweynaha oo awood la siiyo baarlamaanka si fuula BBI waxay qoraysaa in madaxweynaha aad noqon doono madaxweynaha hadda awood hadda aad leeyahay yeelan doono laakiin la hagaajin doono prime minister oo awood lehen oo nahnin oo ah maxaa dhaha u adeega madaxweynaha oo marka tarabana shaqada ka bixin kara marka tarabana aad shaqada aad siin kara mid labaad dalka Kenya uma baahna report cusub sanadii lixda sano soo dhaafnay lixdan report aan la qoray oo sheegaya dhibkana wada haysto saaki gazette waxa ku qornaa standard in Kenya ay tahay dal oo budgetkiisa ay tahay 10 trillion waa dalka ugu dhaqaalaha badan East Africa laakiin dal dadkiisa ay yihiin 4.6 million oo macluul ah marka intii loo shaqeyn lahaa dalka oo la bedeli lahaa sida loo qaybsada khayraadka ayaa meesha siyaasa uu nagula wadaa oo marka dadka laga dhacsiinay waxaan jirin
haajir waxaa dareemaysaa sida doktor saax uu ka hadlayo in mar walba wax cusub la keenayo iyadoo wixii hore la dhameystirin inay dhaqaalihii iyo dalkiiba culays ku tahay BBI-da yaa ku muuqan
mar walba la doonayo inay maaragtay wax cusuban la bilaabo waxay u baahan tahay dhaqaale lagu meel mariyo laakiin isan ogsoon tahay waxa weeyaan sharciyada 2010 ka markii la bedelay qaynoonki Kenyaanka aad bay uga faa'iideen khaasatan aniga oo ka soo jeedo gobolka ma aragtay maanta hadii la fiiriyo waxa la yiraahdo ismaamulka la hagaajiyay wax walba oo dadkii reeki reer gaaris wajeer badeera ay dareemayeen maanta gacantooda ku jirta si waqtiga ugu horeeyay laami laga hagaajiyo wajeer iyo madeera isbitaaladii oo daawo laga helo dadka haba sheegtaan laakiin waa waxa dareemi karto dhaqaale inuu ma aragtay soo galay ma aragtay degmooyinka la degana marka sidaan aaminsanahay waxa weeyaan sharci wuxuu hadda qaynoonkan hadda la bedelayo wuxuu daba socdaa kii 2010 midda madaxweynaha iyo baarlamaanka waa horta waa in mid loo bata madaxweynaha du soo magacaabay maarta prime ministerga taas ayay waxay noqonaysaa maarta laba awood oo laba meel ka bilaabanayso marka dagaalba meesha ka iman kara laakiin hadda BBI ayda taas waa programka hore ku jirtay tan cusuban waxa weeyaan in prime ministerga awood la siiyo madaxweynahaana uu noqdo sidii maarta meelaha kale ee ka jirto sida hadda Ethiopia iyo maarta wadamada kale ee ka jiraan Jarmalka iyo waad ogsoontahay madaxweynaha Jarmalka hal meeshan jooga programyaha ugu badan hadda laga hadlay waxa weeyaan sidii lagu heli lahaa waxa la yiraahdo piwa parliamentary system ma aragtay nidaam oo ma aragtay isku maamulaayo baarlamaanka dhinaciisa awood iyo wax walba ay leedahay
dr saax waxa inta badan la dareemayo madaxweynaha inuu wax ka qoro taariikhda wadanka Kenya in dadkii waa si macluulaya tirahaana dadku isma leeka gobolka labadiin aad ka soo jeedaan hadii laga hadlo qaabka wax loo doorto ama madaxweynaha la doorto ama ra'iisul wasaaraha la doorto tirahaana waa leen ka badan kara marka maxaa ka iman kara caqabada ahaan marka dadka la dooranayo hadiiba uu meel maro BBI
gobolkaanka imaanay 192 dadka degan waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan marka waxba lama socdaan BBI da macnaha ay leedahay meesha loo wada dadka aan dooranana waa dad oo iska daba socdaan wixii la sheego waa dad wiigood aan ina meel fariistan aan ka fikirin ama aan ka hor imaadin wax ayaga dibku ay wax ay dheef weeyo labadaba marka waxa dhici karta marka in nagala dhacsiinahay isbeddel la hagaajiyo laakiin dad akhrisa BBI ra soo qaada dokumentiga ra soo qaada dad akhrisa wax u baahan isbeddel dastuur waa un tan oo madaxweynaha aad hagaajinaya prime minister aan lahayn awood intaas ma u baahan dastuur la bedelay waxa kale kulli waa dawladdii oo shaqadeedii qabatay ahayd oo marka inay dadkii u soo bandhiga hayso uga dhiga hayso siyaas ahaan waxay ahayd dawladdii inay fariisato hadda inay bedesho waxa hadaan ku sheega tan ugu horeyso in 1.5 million la siiyo khayraadka dalka la siiyo countyasha uma baahna in dastuur la bedelay waa wax ay marin karaan baarlamaanka oo ay marin karaan senatka uma baahna dadka in loo hor qeyliyo oo maxaa la dhahaa siyaasadan ku diligeliyo dadka oo in dibka lagu keeno tan labaad in la badiyo dadka inta aan cashuurta bixinaysa uma baahna wax dastuur la bedelayo waa sharci caadiga oo qaanuunka la keena dalka waxaa la dhahaa waqti kasta oo la keeno oo ku saabsan economiga ama treasury ku saabsan in wax laga bedelo tan oo in maxaa laga reebo ama laga joojiyo dalka corruption ka badan oo ka socdo oo waliba la dhahaa dadku u shaqeeyaan dawladdu u shaqeeyay inay ka joogan corruption ka oo ana ama ay bagelin ganacsi ay gelin taasna uma baahna wax oo qeyladaani intaanu wiibi uma baahna waa uu dawladda shaqadeedi inay qabsato ay ahayd marka waxaan arkayna wuxuu bari anaga waxaan naga dhacsiinayaa waxaan wax fiican waaya dadkii inay waxaan ay akhriyaan oo ay fahmaan oo meesha loo wada ay arkaan laga rabina waa daba socdaan oo wixii waa fiican yihiin waa un maxaa la wasacbinahay hadda bibi ay la mariyo yaa ka faa'iida noo ista waxa ka faa'iida malee noo ista hadda la joogo macallimiinta waa ka soo tageen akhriyinta waa ka soo tageen meeshii wax jooga malee qof kasta oo xoolaha haysan waa ka soo guuri dadka meesha jooga wadan macluul ah oo xoolo aan haysanin oo maxaa la tabar aan lahayn oo ay ugu soo guuraan waqooyi bari marka dadka dad wax ka og bibi ay maaha
waa tahay siyaasi weliba wasiir baad ka soo noqotay gobolka waqooyi bari haajir dadkiinii gobolka waqooyi bari wacyigoodii iyo abaabulkoodii iyo fahamsiintii sida doctorku sheegay waxay kala socdaan male marka maxaad ugu hogaamineysaan waxaan maslaxadii ugu jirin ama loogaba badan yahay marka mustaqbalka la fiiriyo
wallaahi ani waxaan aaminsanaa waa waqtigii ugu horreysay haddaanu nahay soomaalida aan hataa nin soomaali uu ku hawoon karo inuu ka noqdo prime minister waddanka kenya maxaa yeelay maamulkii horeeta wuxuu ahaa hal kuuro iyo hal nin ah hal kuuro iyo hal nina markii la yirahdo waana laga badan yahay hal cod ah iyo hal nin ah markii la yirahdo waana laga badan yahay laakiin markay imaato maaragtay inay awoodda la keeno baarlamaanka number oo maaragtay u dhigmo waan heli karnaa oo qof soomaali uu maanta ku hawoodo inuu noqdo prime minister midda kale dhibaatooyinka haddana haystaan waxaan ku xallin karnaa b b i haddii la sameeyo maxaa yeelay ismaamul baa imaan ismaamulka markuu imaado nabadgelyada anaka gacanta gashanayna sida hadda kilinka shanaad iyo maaragtay meelaha kale laiska maamulahayo nabadgelyada mar haddii gacanta la geliya walbo dhanna wuu kusoo maaragtay wuu ku fududaanaya macalimiinta adaa qoranaysaa sida hadda takhtariinta iyo maaragtay kulli aad u qoranayso marka waxaan aaminsanahay meeshan waxaa imaan doontaa daawadii ugu dambeysay iyo wixii ay raadinayeen ree northeastern ree waqooyi bari ay raadinayeen wixii 1963 na daba maray maanta ayuu nala taagan yahay waxaa la yidhahdaa doqonta ma arsato markay il hesho ma arsato maanta waxaa umaleyna waa waqtigii soomaalida ay arsan lahaayeen sharciga qaynuunka la bedelahay inta hadda aan sheegnay haddii ku jirto waa inaan maaragtaa si fiican aan u qaadno oon u codayno weyaan
ugu dambeyntii ee saale cabdisheekh ditore muxuu yahay xalku
xalku waxa waaye horta inta xalka aan gelin intaad sheegay kuma jirto bbi manaa inta aad sheegay hajir haddaad sheegay kuma jirto waxay ahayd marka siyaasiyiinta asaga ka mid yahay oo waqooyi bari ka imaadaan inay qoraal ahaan u gudbiyaan b b i secretariatka inta haddaad sheegay inay u gudbiyaan waxaan inay u gudbiyaan ay ahayd xalka marka waa taa xaalku waxa waaye haddaad rabta inaad ka qayb gasho oo ka horimaadi si aan ugu horimaadi ugu horimaadin waa inaad aad ogaata meesha horta wax ku qoran maxaa waaye intee loo wadaa yaa inaad ka faa'iida yacni looga tiragalay arrintan waxa waaye arrin laba nin ay wataan dadkan kale waa un maxaa la dhahaa sidaas nin oo la yirahda atori ayaa ka istaagay ba saddex nin unbaa meeshan ka jiraan mid waa aniga adahay labada kalena waa uhuru iyo raila marka waxaan kala guddi waa un dad dad lasoo kiraystay oo maarat oo shimbiro waay sida hadda noo fiican waxa waaye in dadka guddi waxay gudbiyeen memorandum oo waxa ay rabaan ah annaga waxaan rabnaa b b i ma keenteen ha waxaan rabnaa in lagu soo daro kow waxaan rabnaa sidii ismaamulka aad sheegaya oo ismaamul oo state government ma aha devolution maaha waxaan rabnaa in educationka dowladda la siiyo dowladda hoose la siiyo waxaan rabnaa inta aan ka ahayn arrimaha dibadda iyo defenseka aan ahayn in loo gudbiyo dowladda hoose ma noqon waayse b b i faa'iida maleh dadkaan ugu daalinayna qaylada ha marsanaana aragna wix ka dhaca
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen saaleh cabdisheekh oo wax ka dhiga jaamacadaha waddanka kenya iyo haajir maxamed daahiye oo ah siyaasi ka soo jeeda gobolka waqooyi bari doodii gaabneed inta aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada heestan gaaban
Mother.
guud ahaan baa intayna idaacadeedu idinka malisay laanta af soomaaliga v o a ayaa intaasi noogu idiltan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.